Intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian.
Mapak edo ideiak sortu eta antolatzeko teknika. Zer da hori? Nola sortu? Nola antolatu? Galdera hoiei eta beste batzuei erantzuteko gaurko solasaldian gurekin Eleder Aurtenetxea dugu, Bilbo Hiria Irratiko kolaboratzailea. Egunon, Eleder.
Egunon, mintxo.
Eta mila esker etortzegatik.
Zeuei, onbira peragatik.
Buru mapak, hola hartuta, ez dakit, lehenik eta behin, zer dira?
Buru mapak. Hori neure itzulpena da, ingelesetik dator kontua eta ingeles jatorriko egile biren liburuan oinarritutako teknika da. Mind map du jatorri izena, mind map, buru mapak, duela gutxi itzul zerretan ere galdetu egitut ia itzulpena egokiat, bueno, batzuen daburuz zuzenen hori izango ditzateke. Zer dan? Zuk esan duzu moduan, ideiak, kontzeptuak sortu eta antolatzeko eta aurkezteko teknika bat dala, esango dugu. Teknika bat, eskemak egiteko modu bat, esan genezake arruntago, baina bueno, neko modu berezia eta neko funts arrunta dauka, guztiok hobeto ulertzeko moduko kontzeptua da. Eta gertatzen dara, normalean inon edo oso toki gutxitan ikusten dugula teknika aplikatuta, ez da? Guztioko lertuko dugu garunaren txat teknika erabilita gauza errezago bat egiten ari garela, gauza atseginago bat egiten ari garela, eta beraz bai ideiak sortu, antolatu eta aurkezteko modu hobea dala. Nahi baduzu, apurbete gerogo esango dut zertan datzan, hori errezago eta ederragoa izate hori, ez da?
Supatzen dut, teknika hau aplikagarria izango dela, bizitzaren arlo batzuetan enbederen, ez da?
Nire ustez, ideiekin lan egiten duen edo zeinentzat, eta gaur egun gizartean, gerota garrantzia handiagoa eta toki gehau dauka ikasteak eta esaten duten moduan ezagutzaren informazioaren gizarteak bizigaitu, ideiekin lan egiten duen edo zeinentzat da oso gauza praktikoa. Bai ikasi behar duenentzat, irakatsi behar duenentzat, ikertu behar duenentzat, idatzi behar duenarentzat, jendaurrean mintzatu behar duenarentzat oso egokia bebai. Ideiekin lan egiten duen gerota gizarte honetan, gerota jende gehiago lan egiten du ideiekin, guztioientzat oso tresna egokia.
Jatorria, testu ingurua, ibilbidea, supatzen dut teknika hau buru mapena ez dela berria. Hamarkada batzuk bederen izango ditu.
Hirurogeita margarren urte inguruan egindako ikerketan oinarrituta, Tony Buzan, Tony Buzan delakoak proposatzen du, bere anaiarekin batera liburu idazten du, Barry Buzan, nazioarteko gaietan aditua dan beste tipo, bere anaia duen horrekin batera idatzitako liburua da. Oso liburu berezia da, benetan erostean merezi duten liburu horietako bat da, oso gauza praktikoa lako eta oso gauza hasieran esan den moduan gure inguruan oso esoikoa den gauza bat da lako, ez da? Larogei garren bueltan idazten dute liburua, eta bueno, orduz gerozti munduan zehar batez ere anglosaxoitarren artean oso edatua, ez oso edatua, hemen baino asko edatuagoa dago, baina edatuz joan dan teknika da. Horren inguruan metafora baten bidez edo adieraztearen eta eurek erabiltzen duten adieraztearen gizartea, esan dezagun, ohiko testu zuri baltzetan oinarrituta ideiak adierazten duen gizarte hori edo zibilizazioa, mentalki edo Garunaren aldetik ba analfabetoa da, zergaitik ba eure proposatu zuten teknika hau Garunak asko hobeto ulertzen duen teknika badalako. Eta normalean erabiltzen dugun zuri baltzesko letretan bakarriko inarritzen da ideiak adierazteko modu hori ba nahiko errena da Garunarentzat. Zer dela da? Ba Garunak irudiak eskatzen dituelako eta koloreak eskertzen dituelako ideiak harrapatzerakoan. Eta horiz gainera normalean era lineal batean bata bestea eratzean adierazita baino era erradial batean adierazita asko hobeto ulertzen duelako. Era erradiala ba irudia egin dezagun entzuten ari denak hobeto ulertzeko ba arbole daukaten egitura, ezta? Ba muin batetik sortzen dira azpiadarrak adarretatik eta bar gure gorputzaren egitura baita erradiala da. Ba daukagu muin bat eta bertatik hankak, besoak, atxamarrak ba eguzkiaren izpiak erradialki ateratzen dira eta bar, ezta? Orduan egitura erradiala irudiak eta koloreak erabiltzen duen egitura horretan egindako eskemari horreri esaten saio burumapa eta honek ba Tony Buchanan honek eta bueno, inguruan dabiltzan jende mordo batek proposatzen dutena da Garunak asko hobetu ulertzen duela hori eta bueno, hori munduan zehar barreiatzen da neinean, ba askoz hobeto ulertuko ditugula gauzak, asko hobeto adiraziko ditugu eta egia esan ba mundu mailan ere gauza askoren konponbide izan daiteke ba luzarora begira.
Buruko mapak, nola egin? Suposatzen dut arau batzuk izango direla eta prozesu bat eskatuko duela horrek.
Bueno, nola egin? Gauzatzuk esan ditugu eta laburtuko dugu. Baina funtzean horria era etxan batean jarrita, erdigunean marrazki koloretsu bat eginda, adierazkorra den marrazki bat eginda, eta erdigun horretatik sortzen zaizkigun gai nagusiak adar nagusitan, azpigaiak azpigaitan jarrita eta era erradial batean garatzen dugu. Beste ezaugarri batzuk hitzak erabiltzekotan hitz klabea aukeratu behar genuke. Hitz klabe horren bilaketan Garunapur bat alegindu eta horixe baino ez jarri eta hitz bat baino gehiago jarri behar denean antolatu azpi ideiatan, ez da? Ideiak eta azpi ideiak. Baina beti zerbait adirazti behar denean hitz baten bidez, ba, hitz klabe hori bilatzea. Eta beste ezaugarri batzu, ba, koloreak erabiltzea era kodifikatu batean, hori irakasle honek eta oso ondo egiten duten zerbait da, ez da? Koloren erabilpena. Kolore ezberdinek Garunari oso errez adirazten diote, ba, ideia ezberdina direla, edo elkarren arteko asoziazio bat dagoela, eta bar. Eta badira beste ezaugarri batzu, baina egia esan ba horrera ba liburura jotzea edo horren inguruko zerbaitetan dibiltzea eta praktikaren bitartez ba apur bat teknika hartzea. Kontu simplea da eta oso erabilgarria nire ustez eta benetan ba paradigma aldaketa bat.
Teknika honen abantailak ere aipatu behar ditugu, aplikazioak, praktika nola baitzateko. Ez eta baterako, suposatzen dut honek balio izango duela asteburu bat antolatzeko, hainbat gauza egin beharko eta.
Asteburu bat antolatzeko balio esake edo orokorrean denbora antolatzeko, ez da? Egiteko ditugu gauzak ba eskema batean jartzeko ba bai asteru bat antolatzeko, bai asteko agenda antolatzeko edo gure proiektuak orokorrean bizitzat ditugun proiektuak antolatzeko eta hoiek ba ez galtzeko ba, modu simple bada, ez da? Bai, ba bertan jar ditzakegu zuk esan duzun moduan asteburuko zereginak eta beti ba era asko abantailak aipatzen duzu, ez? Ba nola irudiak erabiltzen diren hitzak baino irudiak edo simboloak, ez? Gukaz batutakoak edo ezagutzen ditugunak. Hitzak baino hobe da irudiak erabiltzea eta hitzak erabiltzekotan hitz klabeak erabiltzea eta bar, ba, askoz espazio gutxiagotan adierazten ditugu normalean gauzak. Gainera egitura radialak egiten du oso era antolatu argi batean agertzea kontzeptu horiek. Eta horrek dokan beste ezaugarri bada, ba, askotan adar ezberdinetako, azpi adar ezberdinetan dauden ideiak elkarren artean lotuta egotea, eta horien arteko loturak ere ba, bai simbolen bitartez, gezien bitartez ere adierazi egiten ditugu. Asoziazioak ere ba, azpibarratzen ditu eskema horrek, ez da? Bai, ba, horretarako balio duen moduan, ba, zuk hasiera sortu irrati kolaboratzailea, hemen dikastero egiten duen elkarrizketarako normalean, ba, gidoi bat idatzi ordez, buru mapa bat egiten dut, eta hor oso espazio gutxian eta nahiko modu argian, ba, elkarrizketa nondik nora eraman dezakedan, ba, jarri egiten dut, edo inon eskola bat eman behar dugunean, testu bat idatzi ordez eta hori irakurri ordez, ba, eskema modu honek asko laguntzen du, ba, ahoz bintzatzeko bebe.
Ez aterako, adibide praktiko bat eta niretzat bederen interesgarria, irratiko elkarrizketa bat prestatzeko. Lehenik eta bain hartu behar dut horri alde bat, zuriz, eta han marrazki erradiala egin behar dut, ezta?
Bai, bueno, marrazki beste kontu bada, zenbat denbora emango dugu nonelako eskema bat egiteko, zertarako erabiliko dugunaren arabera, ezta? Egingo duan eskema hori, demagun oposizio baten prestaketarari gara, gai bat da, behin egingo dugu, baina behar bada astean behin errepasatuko dugu, eta azken egunean beste errepaso handi bat egingo dugu, dara zertzeko, ez? Horrelako erabilpen esango duen eskema, asko sobeto eginda egotea, ba, berezi du horri bertituko dugun ba, denbora hori. Za? Ba, beraz, barrazki ederragoak egingo ditugu, koloreak hobeto erabiliko ditugu, hitzak argiago idatzi eta bar. Irratian, 15 minututan egingo duan elkarrizketa bat egin behar badut eta ba, behar bada eskema, edo, normalen hartzen dituzun nota soil hoiek balio dizute berdin. Baina bestela, ba, irudi eder bat egin ordez eta ba, zirriborro bat, barrazkitsu bat kolore batea egin eskero eta bertan ideiak nagusiak erradialki atera eskero eta bertatik sortuko zaizkizun ba, beste ideia bakoitza bere tokian jarri eskero, hiru lau hitz klabe edo guztira 15 hitz klabe soilik iratzi eskero bakoitza bere tokian jarrita badago, ba, hor daukazu elkarrizketa egituratu bat eta oso toki txikian adierazita, da gainera batetik bestera salto egiteko, ba, errestasuna baten dizura.
Bien bitartean, buru mapak egiterakoan, supoatzen dut eskuz eta ordenagailuz ere egin daitezkela, edo banaka, edo taldeka.
Bai, taldeka ipatu zu, azken horretatik helduko diot, ba, oso aplikazio interesgarria iruditzen zaidalako, ez da? Askotan taldean lan egiten dugunean, talde lanean, ba, zaila izaten da jende guztiaren ekarpena biltzea. Tresnaren bitartez eta prozedura egoki bat jarraitu eskero, ba, inoren iritzia kanpoan utzi gabe guztiana biltzeko ba, oso modu praktikoa ematen digu tresnak, ez da? Esan dezagun, erradiala izate horrek, hori da, ba, ezaugarri nagusietako bat, beti beste adar bat sartzeko edo beste azpiadar bat sartzeko aukera ematen digu, oso egitura irekia da. Eta beraz, inoren ekarpenak beti ukiko dute tokia horrelako espazio batean. Orduan, taldekako aplikazioa oso interesgarri bitzen zait, banaka, ba, zuk lehen epatu duzu, ba, asteburua edo danalako denbora antolatu behar dugun, egin nahi ditugun gauzak toki batean modu egokian jartzeko ba, teknika egokia da, baita ere autoanalizia edo egiteko ere balio digu, edozein pentsamendu burua etortzen zaigun, edozein pentsamendu paper batera jartzi, eta gero paper horretan jarritako hoiek modu harmoniko batean, modu ordenatu batean jartzeko aukera ematen digu, eta behin burutik enduta eta papel batean ditugunean asko sobeto sentitu egara ba, arazo batzuen aurrean baita ere, eta ordenagailu eta eskuzko aplikazioa ba, bakoitzak bere abantaia ditu. Eskuzko aplikazioak ba askoz atsegin handiago ematen dio egiten duenari, ba bertan koloreak erabiltzen ari dalako, marrazkiak asmatzen saiatzen ari dalako. Ez da izan behar artista bat, esan dezagun hori bestalde batetik, marrazkiak edozein gutariko dizoek gara gauzak marrazkien bitartez adierazteko gauza, naiz eta batzuetan ba gure autoiritzia arlo horretan daiko kaskarra izan, azken batean lantzeko beste zera bat baino ez da. Bueno, ba, eskuz egiten ditugunea, ba, atsegina eta sormena handiagoa izaten da. Gauzak eskuz arinago sortzen dira. Eta ideia baten bestea arinago ekartzen digu burura. Ordenagailu segita beste abantaila batzu ditu. Eta badira hainbat aplikazio, bi aipatuko ditut, FreeMind, debaldekoa, interneten edozeinek download edo baja dezakena. FreeMind, FreeMind, eta beste bat aipatzearen hau komertziala, baina oso ondo diseinatuta dagoena baita ere, Mind Manager izenekoa. Ba, bueno, bai bata, bai bestea, bai beste dauden beste batzuek txea bantaia daukate, ba, ordenagailuak dituena bantaietako batzuk, ez? Horri datzitakoa, ba, topatzen daiko erreza izango da, baina honek hain zuzen, nire ustez, itzelesko potentziala dauka, edo zeinek, ordenagailuan daukan informazio guztia toki bakar batean integratzeko aukera ematen duelako. Nik neuk etxean ordenagailuan dituan gauza guztiak burumapa batean oinarrituta dauzkat antolatuta. Ordan hemen adar batek esaten dit egitekoak, beste batek esaten dit proiektuak, beste adar batek ikasi edo ikertu. Adar bakoitzaren azpian jartzen ditut zail bakoitzan dauden gauzak, baina dituen abantaia nagusia dira edozein beste agiriri esteka egiteko aukera ematen du, internet edozein atariri esteka egiteko aukera ematen digu, e-mailez heldu zaigun edozein mezu klik bat eginda burumaparen edozein tokitan irakurgai izateko aukera ematen digu, beraz ordenagailuko informazio guztia toki batean integratzeko aukera ematen dugu. Oso, eta oso modu argian gauzak gorde eta berriro aurkitzeko modua ematen dugu.
Burumapek beraz ideiak sortu eta antolatzeko balio dute, baita ere jende aurrean hitz egiteko ere.
Hori trenaren nire ustez aplikaziorik interesgarrenetako da bai. Hemen orokorrean jendaurrean mintzatzeko ba ez dago ukin trebakuntzarik, jendean eko bere kabuz ikasi izan du eta batzuk oso ondo egiten dute, baina beste batzuk oso txarto egiten dute. Eta askotan ikusten dugun irudia da norbait testu bat irakurtzen eta hori ez da ondo errez egiten, ez da? Testu bat irakurtzean neko zaila da. Burumapa baten bitartez, lehen aipatu dugun ezaugarrietako bat, irudien bitartez gauzak adierazten saiatzea denez, eta idaztekotan hitz klabeak aukeratzeko behar horrengatik, ba, azken batean eskema bat egin dugu, nahiko garunaren txatu lergarria eta ordenatua. Horren bitartez edozer adieraztea asko zerrezago izango da, eta bai norberaren txat, bai entzuten duren txat, nahiko gauza argiagoa eta atseginagoa izaten da.
Aipatu guztiaren inguruan okeres banabil leher memento honetan ikastaro batean zabiltza, baina urtarriletik aurrera Barakaldon euskaraz emango duzu ba, burumapen inguruko ikastaroa.
Bai, hemen Discovery Well izeneko ikastaro sorta bat antolatu dute han Barakaldon Los Hermanos parkean inguraldek daukan egoitzen, eta horren barruan sartzen da. Gaztelerazko hasita dago, beteta 10 lagun ingururentzako tailerra da, eta urtarrilean 3 astelenetan jarraian ba bertan izango da euskerazkoa. Hori nik esan nien euskeraz emanen ukela eta onartu dute, orain talde osatzea da. Urtaren 19an, 26an eta otsailaren 2an izango da, arratsaldez 4-7 edo guztira 10 ordu inguru. Eta bueno, entzuten ari danak edo haren lagunak ba gonbidatuta zaudete bertarako eta atseginez elkartuko gara bertan, nahi izateko dan.
Parte hartzeko?
Parte hartzeko nik e-maila emango dut. Zuzenean niri mezu bat idaztea askizako litzateke eta helbidea zera da eleder.aurtenetxe@gmail.com. eleder.aurtenetxe@gmail.com. Bertara mezu bat idatzi aizu tailerrerako edo tailerrari buruzko informazioa nahi nuke, beste nonbait ba edatzeko, beste norbaiti pasatzeko edo zuzenean izena eman nahi nuke edo beste barik eleder nahi nuke zurekin egon teknika honi buruz apur bat ba kafe bat hartuta zerbait saltzeko. Atsegin handitzen egingo dugu ba oso gogoko dugulako ta problema barik.
Bukatzeko eleder, zuk ikusi duzun bezala, zuk bidali zenidan imaila, buru mapen inguruan, nik pasa ordenagailura, atera, imprimitu, gero beste galdera edo ideia batzuk apuntatu ditut, galderak edo egiteko, eta azkenean ez dakit buru mapa edo zer egin dudan. Aurpegi bat oso txarto marraztuta, eta hemen zenbat elementu, zertarako abantaiak jende aurrea ikastaro nola egin, ez dakit honek ze ikusia duen buru mapekin, ez dakit zeo zer ulertu dudan.
Irudia zatezagun oso polita da, eta galera, ba, hori azpibarratu behar dugu, ez? Norbereak egiten dituen irudiak oso politak izaten direla beti, eta jarrera hori izan behar dugula. Eta hoize da, ba, zuk egin duzun moduan eskerretatik eta eskubitatik adarrak atara dituzu, ba, jorratu ditun gai nagusiekin. Bertatik errez sortuko zaizkigu azpiadar batzuk elkarrezketa luzatu nahi bagenu, edo bertan errez sartuko ditugu ba, jaso ditugun datu berriak, oizi izango ditzateke, eta ba, hobetu daiteke koloreak eta erabilita, noski, ba, boligrafo batega zein duzu, baina oso modu argia adierazita da, oizi da.
Eleder Aurtenetxe, Bilbiri Irratiko kolaboratzailea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Zuri, eskerrik asko biltzu eta eako gara.
Agur.
Bilbo Hiri Irratian arlo guztietako adituen iritziak.